ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος πρώτος Διονύσιος Σολωμός. Το έργο του Σολωμού, όπως μας παραδόθηκε, συνιστά κατά την κοινή παραδοχή την ιδρυτική στιγμή του νεοελληνικού λυρισμού. Κάτι σαν το προπατορικό αμάρτημα, αλλά ακριβώς προς την αντίθετη κατεύθυνση, όπως θα το διατύπωνε ο Ελίτης. Αυτό δεν σημαίνει πως ο Σολωμός δεν έχει προδρόμους ή πως είναι δυνατόν να παραγράψουμε τον σύγχρονό του Ανδρέα Κάλβου. Σημαίνει απλώς πως τα όρημα σολωμικά αποσπάσματα, προπάντων αυτά, συγκροτούν για πρώτη φορά την κρίσιμη μάζα, όπως τα λέγαμε στη φυσική. Την ελάχιστη ποσότητα σχάσιμου υλικού που απαιτείται για να προκληθεί η αλυσιδωτή πυρηνική αντίδραση. Και διεκδικούν μία ακόμη μοναδικότητα, εφόσον μας χαρίστηκαν εξ αρχής και ωσότου ανακαλυφθεί η γυναίκα της Άκυθος, αδιαχώριστα από τα προλεγόμενα με τα οποία υποστήριξε την ανακοίνωσή τους ο μαθητής και φίλος του Σολωμού Ιάκωβος Πολυλάς. Το προλογικό αυτοκείμενο, η ιδρυτική στιγμή του σολομισμού καθεαυτό, στροβιλίζεται σαν νόμισμα, φωτίζει το έργο αλλά και βρύθει ενιγμάτων. Είμαι πεπισμένος εντούτοις πως συνιστά σφάλμα το να το παρακάμπτουμε σαν να ξεπεράστηκε δήθεν. Αυτή η διπλή μοναδικότητα επιβάλλει να διαβάσουμε το Σολωμό με άλλη μέθοδο από αυτήν που θα υιοθετήσουμε για τα υπόλοιπα ελλειπτικά πορτρέτα. Θα δώσουμε λοιπόν πρώτα, όπως γινόταν παλιά στα αναλυτικά περιεχόμενα των μυθιστορημάτων του 19ου αιώνα, μια περίληψη των εκπομπών που έπονται ή, αν το πούμε διαφορετικά, μια σύνοψη του προβλήματος Σολωμός. Κατόπιν θα ακούσουμε ακέραια τα πολυλαϊκά προλεγόμενα. Το αρχέτυπο δηλαδή διάγραμμα του βίου και του έργου αδιαχώριστα του Διονύσιου Σολωμού. Και έπειτα θα διατρέξουμε ξανά τα εν λόγω προλεγόμενα νοερός, αλλά αυτή τη φορά ακούγοντας επιτέλους τα ίδια τα ποίηματα. Αυτά θα είναι πάντοτε το θεμέλιο κάθε ελλειπτικού πορτρέτου, σε αυτά θα δίνεται διαρκώς το κύριο βάρος. Θα ακούσουμε τα ποίηματα του Σολωμού, αλλά και των προδρόμων του ή των αμέσων επιγόνων του της αποκαλουμένης Επτανησιακής Σχολής. Και εκ παραλλήλου θα αναδυφίσουμε κείμενα που φωτίζουν τη μία ή την άλλη κρυφή γωνιά, κομίζοντας περαιτέρω πληροφορίες ή προτείνοντας εναλλακτικές αναγνώσεις. Η ανασύσταση του ιστορικού, όπως λέμε περίγυρου, της συνθήκης υπό την οποία εκολάφθηκαν και διαβάστηκαν τα ποίηματα, δεν θα είναι το μικρότερο μέλημά μας. Θα χρειαστεί να αναψηλαφίσουμε συναφώς την ανάδυση του Σολωμού ως του κατεξοχήν εθνικού ποιητή, αλλά και τη σχέση του με το περιλάλητο γλωσσικό πρόβλημα που αποτελεί την άλλη όψη του νομίσματος καθώς απέδειξε η πρόσληψη του Δάντη την εποχή της Ιταλικής Ενοποίησης. Σε καμία σχεδόν περίπτωση, όπως άλλωστε δεσμεύτηκα εξ αρχής, δεν θα εκθέσω απόψεις μου, παρεκτός και αν άποψη συνιστά ήδη η επιλογή των κειμένων ή η ορατή στην συγκρότηση των εκπομπών πεποίθησή μου ότι ο Λορετζάτος είχε απόλυτο δίκιο όταν πολύ νωρίς υποστήριζε ότι το σολομικό έργο γέρνει ολόκληρο προς τη μεριά της μορφής, σαν τον πύργο της Πίζας, έγραφε. Έτσι κι αλλιώς, το κρίσιμο πάντα θα είναι, το ξαναλέω, η ακρόαση των ποιημάτων. The sound, όπως έλεγε ο Φρόστ, αφού και η ποίηση καθεαυτήν είναι κατά τον κέριο ορισμό του Βαλέρη ένας παρατεταμένος δισταγμός ανάμεσα στον ήχο και το νόημα. Μία σύνοψη του διαγράμματος των εκπομπών θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής. Ο νεαρός Σολομός βρέθηκε από κάθε άποψη στην τομή δύο κύκλων, σε ένα τόπο δηλαδή που συχνότατα είναι στενός σαν αλωνάκι και σκοτεινός και πότε-πότε αδιόρατος. Οι κύκλοι μπορεί να εφάπτονται απλώς. Γιος, αλλά νόθος. Γιος κόμητος, που χάρη στην αντιδραστική στάση του εξασφάλισε θέση στο διευρυμένο Λίμπρο Ντόρο, αλλά και μαθητής του Μαρτελάου, ιερωμένου μα και διαπρίσιου κήρυκα της δημοκρατικής ιδέας. Ιταλομαθής και ιταλοσπουδασμένος και ιταλόγλωσσος κατά βάση, αλλά εκμητρός, μεταφορικά μιλώντας, ελληνόγλωσσος και αποφασισμένος να γράψει ποίηση, συνεπώς ποίηση στα ελληνικά, όπως έγραψε ο Δάντης στα Φλωρεντινά. Οι ρήμε improvisati απλώς λένε ότι γινόταν κι αλλιώς, αλλά θα γινόταν με τρόπο στήρο και σαν άσκηση δεξιοτεχνίας μονάχα. Ο Σολομός βρέθηκε στο σημείο όπου η δημόδης ανώνυμη παραγωγή έτεμνε πια την έντεχνη. Και υπήρχαν ήδη ο Χριστόπουλος, ο Βιλαράς και ο ίδιος ο Μαρτελάος να πιστοποιούν πως οι δύο κύκλοι ήταν δυνατόν και να τμηθούν. Κι όποιος ανέσκαπτε εκεί επιτόπου θα ανακάλυπτε το αγνοημένο ακόμη υπέδαφος της κριτικής αναγέννησης, τον Ερωτόκριτο αν μη τι άλλο. Ως κατεξοχήν Ευρωπαίος βρέθηκε στο σημείο όπου η κατεξοχήν ευρωπαϊκή ιδέα του έθνους κράτους ελάμβανε πια την αναγκαία υπόσταση μιας εθνικής επανάστασης. Στην απέναντι ακτή, οι συμπατριώτες του Κόντε Σολομού πολεμούσαν και ο Σολομός αντελήφθη ως μείζον το πρόβλημα ότι κάποιοι πάλευαν την ίδια στιγμή να τους σηκώσουν τη γλώσσα, όπως έγραφε. Συνέδεσε λοιπόν τη γλώσσα και την ελευθερία ξανά σε πιο σφιχτό δεσμό μες στο νου του και στον τρόπο με τον οποίο κατανοούσε την ίδια την εργασία του. Όλο αυτό θα μπορούσε να εκτυλίσσεται αποκλειστικά μες στη συνείδησή του, όμως πήρε την αντικειμενική μορφή μιας κοινωνικής παραγγελίας, ας πούμε. Το να γράψει στη φυσική του γλώσσα υψηλή ποίηση ήταν κατά τον φίλο του Σπυρίδωνα Τρικούπη θέμα χρέους. Η Ελλάδα χρειαζόταν το δάντη της για να αποδείξει ότι με δεσμευμένη τη μιλιά της από Τούρκους και λογιότατους παρέμενε αϊθαλής και φυσική σαν το δίκαιο και σαν τα δικαιώματα του ανθρώπου και όχι απλώς ένα απομεινάρι θαυμαστό ερμιάς και μεγαλείου. Δεν θα μάθουμε ποτέ αν ο Σολομός συνειδητοποίησε ότι η δυσυπόστατη ύπαρξή του τον διάλεγε για αυτό το ρόλο πριν διαλέξει ο ίδιος τον ρόλο. Πάντως διάλεξε και ευθύς εξ αρχής η επιλογή του πήρε τη μορφή διχασμού. Άρχισε να μαθαίνει να γράφει ποίηση σε μια γλώσσα που μάθαινε να τη γράφει. Και τα πρωτόλια του ελληνικά ποίηματα αποστέλλονται στον Φοργέλ και ενσωματώνονται στον τόμο των δημοτικών τραγουδιών. Την περίφημη συλλογή δημόδους ελληνικής ποίησης, στα προλεγόμενα της οποίας ο διάσημος Γάλλος μελετητής συμβούλευε τους Έλληνες λογίους να καταλάβουν ότι η ευτυχία και η δόξα του έθνους των εις το εξής στέκονται εις την πραγματικότητα του παρόντος. Οι φίλοι παρατάσσονται κατά μήκος του μοναχικού δρόμου του και χειροκροτούν τόσο πιο δυνατά όσο πιο απόμακρο τον βλέπουν. Κρύβει από ένα σημείο και πέρα τη δουλειά του, ναι, αλλά εκείνοι ξέρουν πως μέσα σε αυτή την κρύπτη ολοκληρώνεται μια εκόλαψη. Το συντελεσμένο έργο θα είναι η δικαίωση. Άλλωστε, είναι φανερό πως ο Σολομός εξελίσσεται ταχύτατα. Τα πρωτόλια ποίηματα επιπλέκονται στον ύμνο εις την ελευθερία, ο οποίος μεταφράζεται αμέσως στις τρεις βασικές ευρωπαϊκές γλώσσες και αποστέλλεται στον μέγα φιλέλληνα Λόρδο Μπάιρον, που ωστόσο δεν πρόλαβε να τον διαβάσει, αλλά και στους εμπόλεμους Έλληνες. Με την αποδοκιμασμένη από τον ίδιο τον Σολομό οδή στον Λόρδ Μπάιρον, που χρησιμοποιεί τον μετρικό καμβά του ύμνου, ολοκληρώνεται η πρώτη δημιουργική του περίοδος. Κατά τη δεύτερη περίοδο, ο Σολομός δημοσιεύει μόνο αποσπάσματα, από το Λάμπρο, που έτσι κι αλλιώς θα μείνει απόσπασμα, όπως έλεγε, και μερικά σκόρπια ποίηματα. Ήδη όμως εδώ δεν πρόκειται πια για έναν ποιητή που περιορίζεται στον αδόμενο στίχο, τη λόγη εκδοχή του δημοτικού τραγουδιού, ας πούμε, ή της ακινθινής καντάδας, αλλά εμφανίζει και ένα ισχυρό βυρωνικό στοιχείο, καθώς και αποδείξεις υψηλής τεχνικής. Η απόρριψη το 1844 του συμβατικά δεύτερου, στην πραγματικότητα πρώτου, σχεδιάσματος των ελεύθερων πολιορκημένων, ευρέως αποδεκτού ως του κυριότερου έργου του, προκειμένου να μεταγραφεί σε ανομοιοκατάληκτο 15-σύλλαβο, σηματοδοτεί το πέρασμα στην τρίτη δημιουργική περίοδο του Σολομού, που χαρακτηρίζεται από έντονη προσπάθεια στο μορφικό πεδίο, όπως για την κατάργηση της διαίρεσης και της χασμωδίας μέσω της συνείζησης. Σε αυτή την τελευταία περίοδο ο Σολομός, που τα βιογραφικά του στοιχεία τον θέλουν να μετακομίζει αρχικά το 1828 από τη Ζάκυνθο στην Κέρκυρα προκειμένου να περιορίσει τον κοινωνικό του κύκλο και ύστερα να αποσύρεται ακόμη περισσότερο υπό το βάρος της μακράς δικαστικής διαμάχης που ενέπλεξε εναντίον του τη μητέρα του, δεν δημοσιεύει τίποτα. Ωστόσο, ο κύκλος των Κερκυραίων Λογίων εντείνει με τις διαδόσεις του την αναμονή σχετικά με όσα υπόσχεται το προσώρας άδειλο σολομικό έργο. Εντείνει την αδημονία, θα μπορούσαμε να πούμε, αφού εντωμεταξύ, στο αρτιγέννητο ελληνικό κράτος, τα πράγματα έχουν πάρει τον κατήφορο. Σούτσι, λογιότατοι, επεξεργάζονται ένα ιδίωμα τόσο τεχνητό, ώστε μπροστά του η κοραϊκή μέση οδός μοιάζει παραδεισένια. Ο νόμος για τους παλαιοελλαδίτες τα έλεγε όλα. Χρειαζόταν ένα άνοιγμα, μια νέα ποιότητα αυτοσυνειδησίας και ο Σολομός ήταν ο αρμόδιος. Το ρομαντικό κρατήδιο που χτιζόταν πάνω στα συντρίμμια του διαφωτισμού είχε εντονότερα ακόμη την ανάγκη ενός εθνικού ποιητή. Μέσω του τρόπου με τον οποίο κατανοούσε αυτή την ανάγκη διαμόρφωνε την προσδοκία του. Φαντάζονταν κιόλας τι θα είχε εντωμεταξύ ολοκληρώσει ο Σολομός. Για το ότι δεν μπορεί θα το είχε ολοκληρώσει, ούτε συζήτηση βέβαια. Το 1859, δύο χρόνια μετά το θάνατο του Διονυσίου Σολομού, εκδίδονται επιτέλους άπαντα τα ευρισκόμενα έργα του, βάσει των αυτογράφων τετραδίων που είχε στη διάθεσή του ο Ιάκωβος Πολυλάς, φίλος του ποιητή και βαθύς γνώστης της δουλειάς του. Εκδίδονται και είναι τα ήδη γνωστά και πολύτιμα συντρίμμια κατά την έκφραση του Πολυλά. Σε μια υποδειγματική εισαγωγή που επισφραγίζει την τολμηρή εκδοτική πολιτική του, ο Πολυλάς καταγράφει το γεγονός, τα συντρίμια δηλαδή που βρέθηκαν εκεί όπου αναμενόταν να έχει υψωθεί το κρυφά δουλεμένο και συντελεσμένο όριμο έργο, και τα αποδίδει, αφενός στη μίζωνα, την οδηγημένη στα όρια του ανέφικτου απέτηση που είχε διαμορφώσει ο ίδιος ο Σολομός σχετικά με το ύψος και το σχέδιο του έργου του, εις των υψηλών τύπων των οποίων είχε έβρει η ποιητική του δύναμη φθασμένη στην ακμήν της, όπως γράφει ο Πολυλάς, τα αποδίδει αφετέρου στα δυνατά ποτά που εθόλωναν πότε-πότε την λαμπρότητα του νοός του ποιητή και που κι αυτά με τη σειρά τους ήσαν το αντίδοτο σε ένα γενικό δίλιασμα καλλιεργημένο μες στη δημόσια ταραχή της ζωής του, όταν σύρθηκε σε δίκη εναντίον της ίδιας της μάνας του και είδε δολερούς πολλούς των φαινομένων φίλων του, και μες την ίδια την διπλή, γόνιμη και εκβιασμένη επίσης απομόνωσή του. Όθεν θα περιοριστεί, όθεν δεν ειδηνήθη. Αυτή είναι η συνεπαγωγή του Πολυλά, που όμως δεν είναι πια δυνατόν να μπαλώσει οτιδήποτε. Η προσδοκία παρά ήταν μεγάλη. Πρέπει κάποιος να εξηγήσει σωστά για ποιο λόγο οι ελπίδες του έθνους εψεύστησαν, όπως αναφώνησε ο Βαλαωρίτης. Και όντως ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, εντεταγμένος νωρίς στον κύκλο του Σολομού και θαυμαστής της πρώιμης δημοσιοποιημένης δουλειάς του, έχει να προτείνει μια εξήγηση που του φαίνεται πολύ πιο σωστή. Αιτία είναι η αποστασία, λέει. Δηλαδή, η παρέκκληση του ποιητή από την πορεία προς την κρυστάλλινη πηγή του δημοτικού τραγουδιού. Πρόκειται, διακηρύσει, για αυτομόλυση του δημοτικού υμνογράφου προς τον ετερούσιον και αλλοτύπωτον γερμανισμό. Καταγγέλει δε ειδικότερα για αυτή την ακατανόητη αυτοχειρία την καταστροφική επιρροή του ομιχλώδους ρομαντικού μυστικισμού και τον έρωτα της κριτικής αναλύσεως που κατέλαβε το Σολομό. Αντίστοιχο με τους πνευματικούς ερεθισμούς του είδους εκείνων γράφει «Ήτινες οσάδετε συνέτεμον και το νήμα των ημερών του Σίλερ». Εν ολίγης, για τον Σπυρίδωνα Ζαμπέλιο το πολλά υποσχόμενο έργο του Σολομού έμεινε ανολοκλήρωτο διότι επλανήθη υφιστάμενο την καταστροφική επιρροή του γερμανικού ιδεαλισμού. Από το σημείο αυτό, από τον διάλογο δηλαδή Πολυλά Ζαμπέλιου, διανοίγεται το πεδίο του σολομισμού, το οποίο παραμένει γόνιμο και δεκτικό σε πλήστες όσες αναγνώσεις μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Στο πεδίο αυτό ενεπλάκησαν όλα τα πιθανά ερωτήματα. Από το μορφικό ερώτημα που είχε ήδη θέσει ο Λορεντζάτος μέχρι το ερώτημα περί εθνικού ποιητή, το ερώτημα περί των πηγών του γερμανικού ιδεαλισμού στο οποίο ενεπλάκει ο Γιώργος Βελουδής, το ερώτημα αγνώστων συνθέσεων που έφερε ο Κεροφύλας στο προσκήνιο όταν αποκάλυψε τη γυναίκα της Ζάκυνθος, αλλά το οποίο ιδιοφυώς καλλιέργησε η πολύ σοβαρή σολομίστρια Ελένη Τσαντσάνογλου, το ζήτημα των αυτογράφων το οποίο ανέδειξε ο Λίνος Πολίτης, το ζήτημα των χρηστικών εκδόσεων στο οποίο ενεπλάκησαν, λαμβάνοντας αντιδιαμετρικές θέσεις, ο Γιώργος Σαββίδης και ο Στυλιανός Αλεξίου. Ταυτοχρόνως άρχισε μια παραγωγή σολομικών αναγνώσεων, κρίσιμες στιγμές τις οποίες είναι η ποίηση «Στη ζωή μας, Φερρυππίν» του Αποστολάκη ή «Ο Σολομός χωρίς μεταφυσική» του Βάρναλη. Όλα αυτά θα τα δούμε θραυσματικά και δειγματοληπτικά, καθώς τώρα θα ξεκινήσουμε από την επόμενη εκπομπή την ανάγνωση του έργου του Σολομού, ξεκινώντας, όπως είπαμε όμως, καταρχάς από την ακρόαση ακεραίων των προλεγωμένων του Ιακώβου Πολυλά. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.